dacă știți sau aveți un pat mai amărât, mai prăpădit, mai enică, nu trebuie un pat. Dacă știți, ori saltea ceva, să spuneți la sfârșit. Sau... Așa, după aceea, joi, la ora 5, este întâlnirea aceea, care sunt tot felul de întâlniri de astea mai mici sau mai mari legate de întâlnirea tineretului creștin european. Așa încât de la 7 să fie vecernia, de la 7 joi, și de la 8 o să fie cuvânt. O să fie, începând de joi, cred că mai mult o să fie cuvinte spuse de mine de aici, din fața altarului, decât întâlniri de felul ăsta. Știți? 2 săptămâni o să fie tăcere. Cam vorbit oricum prea mult. Tăcere, netăcere, că până la urmă, dacă tot țin cuvânt, nu-i departe de discuțiile obișnuite. Suntem la Facere, capitolul 10. Un capitol greoi. Greoi pentru mintea noastră, pentru că se vorbește despre urmașii lui Noe și cum s-au așezat ei și ce neamuri au izvorât din ei, și pare mai steril la prima vedere, mai obositor, mai plictisitor, dar nu este. Da. Mai zi o dată. Cred că am zis la început de tot. Arborele genealogic ce pleacă de la Noe e înfățișat în acest capitol. Lista popoarelor, naților, neamurilor care izvorăsc din coapsele lui Noe și se împrăștie peste tot pământul, nu sunt așezate nici din punct de vedere istoric, deci nu sunt urmărite istoric, nu sunt urmărite nici geografic, ci sunt urmărite mai degrabă după afinități etnice și așa, aleatoriu aproape. Că, de fapt, Iafet a avut acești copii dintre fiii lui Noe. Iafet, Sem și Ham. Iafet a avut acești copii, copiii lui Iafet au avut acești copii, aceștia se duc încolo, 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 încolo. Ham a avut acești copii, aceștia se duc încolo, 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 încolo și copiilor se duc încolo, 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 încolo. Și Sem, aceștia și... Deci se merge mai mult pe cei trei copii și pe urmașii fiecăruia dintre... Deci nepoții lui Noe. Se începe cu Iafet. Cu Iafet ca un fel de neam binecuvântat. Chiar mai mult decât Sem. Vă spuneam că în Vechiul Testament, în binecuvântarea lui Noe, Iafet îi preînchipuie pe creștini. De fapt, fiii lui Iafet s-au împrăștiat în toată zona mediteraneană. Iafet este cel care a... Civilizația europeană a apărut dintre urmașii lui Iafet. Ham s-a împrăștiat mai ales în sud, peninsula arabică, Egipt, Etiopia și toate neamurile negre. El, Ham, și înseamnă negru, întunecos, încins, asta înseamnă, și ei s-au dus înspre sud și cu Canaan și cu ceilalți, iar fiii lui Sem sunt semiții, adică evrei și toate neamurile semite și alții despre care o să vorbim. Dar să o luăm așa încetul cu încetul. După spusele acestui capitol, urmașii lui Iafet vor popula Asia Mică până la Marea Neagră, în jurul Mării Negre, Caucaz, insulele mediteraneene până în sudul Spaniei și după aceea tot bazinul mediteranean de aici, urmașilor. Urmașii lui Ham locuiesc în ținuturile din sud, Egipt, Etiopia, Arabia, Canaan, Africa. Între cei ce se vor afla între fiii lui Sem sunt elamiții, asirienii, arameni, arameenii, dintre care au fost mai târziu urmașii armenii și alte neamuri, și strămoșii evreilor. Și versetele încep așa. Versetul 1 din capitolul 10 de la Facere. Iată-i pe urmașii fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet, cărora li s-au născut fii după potop. Fiul lui Iafet a fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Și acum despre fiecare în parte. Despre fiecare în parte nu se spune acolo. Vă spunem noi și încercăm să vă spunem din ce spun Sfinții Părinți și din ce ne spune istoria și din ce spune Herodot și din ce spune Pliniu cel Bătrân și din ce spun Strabo și alții și alții și alții. Și ce se spune Scriptura în sine și de ce specifică Isaia și Ezechiel și Daniel și Macabei și în toate locurile acestea apar despre ei și toate adunate la un loc au dat rezultatele acestea. Fiul lui Afet, primul a fost Gomer. Gomer înseamnă în ebraica veche isprăvire, desăvârșire. Fiecare în parte, după cum știți, încă de la început, numele pe care capacitatea prorocească a patriarhilor, a părinților părinților, din care au venit toți părinții care au născut toate neamurile, de aceea se numesc patriarhi, capacitatea aceasta prorocească nu se manifesta doar la sfârșit, când binecuvânta sau blestema, ci se manifesta încă de la punerea numelor. Și ați văzut ce important a fost punerea numelui Ioan. Ioan Botezătorul, ce important a fost punerea numelui Mântuitorului. Și aceste nume au fost descoperite de sus, de la Dumnezeu, nu au fost întâmplătoare. Plus că Dumnezeu a schimbat numele multe ori pe parcursul vieții. De la Avram la Avraam, de la Isaac la Isaac, și de la Iacov la Israel și multe altele. Și toate cu înțeles deosebit. Numele avea importanță. Numele nu era numai o înșiruire de vocale, consoane și cine știe ce... ca să specifice cum să strige după tine ca după un cățel. Să știi de că despre tine e vorba. Nu. Și el, cumva, nu era numai un ceva auditiv în care te recunoști, un șiruie de sunete în care te recunoști, știi că despre tine e vorba, ci semnifica și se înțelegea prin acest nume cine ești și tu ca ființă. Și ca fire, și ca măsuri, și ca potențialități. Ceea ce urmează să fii. Sau ceea ce ai putea să fii și să eviți să fii. Și de aceea o să specific la fiecare ce înseamnă. Am putea intra la fiecare în parte în contradicția sau în buna potrivire între numele lor și faptele lor. Unii s-au făcut împotrivitori și și-au ratat cumva rânduiala lui Dumnezeu prin numele lor, alții s-au făcut buni colaboratori cu Dumnezeu. Gomer, isprăvire de săvârșire. După cum ne spune Scriptura în mai multe locuri, dar și Homer, probabil că acest Gomer a fost rămoșul cimerienilor despre care Homer vorbește în Odiseea. Cimerieni numiți de unii populația Jinnai din inscripțiile asiriene. S-au găsit în inscripțiile asiriene cu uniforme această populație Jinnai despre care se bănuiește că e același neam despre care vorbește Herodot. Au locuit în coastele de nord ale Mării Negre, vechea denumire a peninsulei Crimea era ceva asemănător cu Jimrai, acest de la ei provine numele vechi al peninsulei Crimea. Deci au locuit undeva în nordul Mării Negre, acolo s-au răspândit ei, acesta era nepotul lui Noe, Gomer. În secolul 8 înainte de Hristos au fost siliți de regii din Urartu să coboare spre regatul Lidian și pe aceea a ajuns în Ionia, adică în Asia Mică de astăzi, cum ne spune și Ezechiel în capitolul 38, la versetul 6. Oricum, acesta este Gomer. Magog, numit cel din ținută de jos. De fapt, știți că în Scriptura Apocalipsei se vorbește despre marele război între Gog și Magog de la sfârșit. Nu e vorba de Magog acesta. Dar Gog și Magog înseamnă cei din ținutul de jos, iar Gog, într-un fel, cei din ținutul de sus. Deci, un război între cei din ținutul de jos și cei din ținutul de sus. Care și când și cum, nu se știe. Magog, cei din ținutul de jos, populația din sud-estul, ei erau ocupați în sud-estul Mării Negre. Undeva spre Armenia, dar mai jos de Armenia, Georgia de astăzi, în Turcia. Despre ei, Iosif Flavius, marele istoric iudeu, dar și Ieronim mai târziu, spune că erau sciții, de fapt, care s-au răspândit în tot jurul Mării Negre, și știți că Dobrogea s-a numit Sciția Minor, iar nordul Mării Negre și parte mare din Rusia a fost Sciția Mare, unde erau sciții mari și unde a mers Sfântul Andrei să propovăduiască și la sciții din Sciția Minor și la sciții din Sciția Maior. Deci aceștia sunt sciții, vin din Magog. Este un ținut legendar al dușmanilor din nord. Sciții erau un popor destul de înfricoșător, dușmanii celor din sud. Madai, al treilea fiu, cel mijlociu, strămoșul mezilor, care mai târziu împreună cu perșii vor forma vestitul imperiu al mezilor și perșilor. Iovan, numit și itinerel, strămoșul ionienilor, vestita cultură ioniană, care a cucerit Grecia. Și de fapt Grecia au fost confundați cu ionienii. Locuitorii ai cetăților din Asia Mică, mai ales din ținutul Bitiniei, care mai târziu au ocupat întreaga Grecie. De fapt, sunt grecii vechi, ionienii. Tubal, al cincilea fiu, numit Rentors sau Arama, se mai traduce, identificat cu Tibarenenii, amintiți de Herodot, de Strabo, de Plino și cu regii Asiriei, numiți și ei Tubal. Se pare că, de fapt, vechea și mare Asirie a izvorât din aceștia, din Tubal, acesta alt copil al lui Iafet. Meșec, numit și Câștig Lung, popor vecin cu Tubal, despre el nu se știe prea multe. Tiros, numit înspăimântător, nimicitor, identificat cu tracii. Din el vin tracii și chiar etruscii, neamuri asemănătoare și care au aceeași rădăcină. Și tracii ne sunt apropiați și nouă, că pe aici, prin zona noastră, tracii au fost. Și ultimul pe care, aici e o diferență între Septuaginta și Biblia ebraică, textul masoretic, Septuaginta îl pune pe un al optelea fiu, Elisha, care în textul masoretic apare ca un fiu al lui Sem. Mergem după textul Septuaginta. Elisha, al optelea fiu, slava lui Dumnezeu numit, localitate cunoscută cu același nume pe coastele Mediteranei, Elis în Peloponez, dar de cei mai mulți, de fapt, identificat această Elisha și urmașii acestui copil, Elisha, sunt punii, cei care au întemeiat Cartagina și care au purtat războaiele cu Roma. Aceștia sunt fiii lui Iafet, care au înconjurat Marea Mediterană. De fapt, ionienii și cei care au cucerit Grecia, după aceea prin greci, ei fiind greci, au cucerit toată Marea Mediterană. Tracii și ceilalți au venit din partea de nord și cam toată Europa, știți, tracii și ceilalți au populat zona Europei. Acestea sunt numai fiii lui lui Iafet. Dar dintre fiii lui Iafet, acum luăm pe Gomer. Fiul lui Gomer, un primul fiu al lui Iafet. Acest Gomer a avut trei fii, pe Ashkenaz, pe Rifat și pe Tagorma. Ashkenaz înseamnă roșu ca focul. Din el vin frigienii și locuitori mai târziu ai Bitiniei. Da, unii zic că și alte populații au descins de aici și mai ales populația actuală a Armeniei. Rifat, Osos sau Certăreț se mai traduce, Paflagonii, din Asia Mică, a fost o regiune vestită, Paflagonia. Stelian, de exemplu, Sfântul Stelian era numit Stelian Paflagonul, care provenea din această populație provenită din Rifat. Tagorma, al treilea fiu al lui Gomer, zdrobirea vrăjmașului. Despre el se știe foarte puțin. După aceea un al doilea fiu al lui, al lui Iafet. Iovan, care are pe Tarșiș, Chitiam și Dodomim. Tarșiș, cei care au întemeiat Tarsul Feniciei, Fenicia, fenicienii de mai târziu, care zvestiți comercianți, care au dus, se spune că ei au ajuns prin Sâmbătă la Gibraltar până în, până în America. Asta înainte de Hristos, cu sute, multe sute de ani, așa de buni navigatori erau, încât unii dintre ei au ajuns până acolo și n-au mai putut să se întoarcă înapoi, așa încât undeva în zona Mexicului, în anii 70-80, s-au descoperit niște tablițe cu uniforme și niște, un alfabet aproape identic cu cel al fenicienilor, de neînchipuit, ce căuta acolo. Aceștia au fost fenicienii cei mai răzbătători navigatori. Mai târziu, evreii vor avea multe treburi cu ei de lămurit. Alt fiu, Chitim, eu merg mai departe și merg repede, pentru că oricum nu o să rețineți lucruri, dar așa să vă faceți o idee. Un alt fiu al acestui Iovian, Chitim, Uriași, se numește, înțeles, se înțelege Uriaș, sunt cei care, este Chitim, aceasta este prima denumire a insulei Cipru, înainte de a se numi Cipru, răspândiți în insula Cipru și pe aceea în insule grecești, alături de ionieni. Și în Macedonia, de fapt, macedonienii se socotesc urmașii ai acestui Chitim. Despre el și despre urmașii lui se vorbește în Isaia, în capitolul 2, în Macabei, capitolul 11, 1 și 8, Daniel, capitolul 11, un ultim urmaș al lui Iovian, Dodonim, prietenul somnului, se numea, așa este înțelesul numelui, și sunt... urmașii lui sunt populațiile din Rodos și din insulele din jur, din Dodecanez. Și ultimul verset, cu acesta se încheie primul copil, Iafet. Sunt arătați numai urmașii care au, de la care au plecat neamuri mari. Restul nu se luați în seamă. Și ultimul verset, al cincilea, zice, din aceștia, din Iafet, s-au desprins insulele neamurilor în pământul lor, fiecare după limba sa, în triburile și națiile lor. Din acești urmași al lui Iafet s-au desprins insulele neamurilor în pământul lor, fiecare după limba lor, în triburile și națiile lor. Și cu asta se încheie urmașii lui Iafet. Pe care să ne gândim, la Iafet să ne gândim ca la un înaintaș al nostru, ca un fel de străbunic. Și care a avut rușinea aceea și bunul simț să n-asculte și să nu râdă umăr la umăr cu Ham și să-l acopere pe noi mergând cu spatele împreună cu Sem. Și despre care atunci când Noe l-a binecuvântat, a prorocit că el va fi cel care va moșteni cortul lui Sem și locul cel sfânt. Și asta însemnând că creștinii vor fi cei ce vor moșteni toată strânsura evreilor, tot Vechiul Testament își va da roada în creștini, Iafet, și Iafet va stăpâni peste toți, până la urmă, ceea ce înseamnă creștinii de astăzi. Dar acest verset, iarăși, este foarte interesant și măcar trei idei putem lua din el. Că din aceștia, din Iafet, s-au desprins insulele neamurilor în pământul lor, fiecare după limba lor, în triburile și națiile lor. Primul lucru pe care putem constata aici este că neamul lui Iafet s-a mulțit atât de tare încât au trecut de pe continent pe insule, că de aici s-au desprins insulele. În înțelesul ăsta, că ei veneau dinspre câmpia mesopotamiană, de unde au repornit popularea lumii și s-au mulțit așa de mult, așa cum a și prorocii noi, că vor fi mulți corturile lor, încât nu s-au oprit la malul mării când au ajuns la Marea Mediterană, și au mers mai departe unii pe deasupra, prin Asia Mică și deasupra Mării Negre, până departe spre inima Europei, iar alții pe insule, cu cei din insule după insule și tot bazinul mediteranean. Al doilea, înțeles că neamurile care au migrat spre vest au populat în general insulele, neamurile din acest, de la Iafet, au populat în general insulele și țărmurile Mării Mediterane, și așa este. Și al treilea, ne vorbește cumva de ideea unității primordiale speciei omenești, speciei umane. Dar nu mai insist pe... V-am dat doar așa câteva și mai avem mulți. Să vă spun, să vă citesc ce mai avem de zile viitoare. Dacă ajungem. Dacă mai trăim. Da. Vă citesc ce v-am spus până acum. Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Afet, cărora li s-au născut fiii după potop. Și începe special cu Iafet. Deși zice Sem, Ham și Afet și pe aia începe cu Iafet. Iafet, fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșeh, Tiras. Fiii lui Gomer au fost Ashkenaz, Rifat, Togarma. Fiul lui Yavan au fost Elisha, Tarshish, Kitim și Dodanim. Din aceștia s-au format mulțime mare de popoare și s-au așezat în diferite țări, fiecare după limba sa și după neamul său și după nația sa. Și pe aceea, de la versetul 6, începe cu Ham. Iar fiul lui Ham au fost Cush, Mitzrayim, Put și Canaan. Fiul lui Cush au fost Seba, Havila. Havila e mult, o să avem mult de vorbit despre el. Safta, Rama, Saptec, fiul lui Rama au fost Sheba și Dedem. Cush a mai născut de asemenea pe Nimrod, acesta a fost cel mai viteaz de pe pământ. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea și se zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu n-a mai fost. Împărăția lui la început o alcătuia Babilonul, apoi Erech, Acad, Calne din Ținutul Senat. E plictisitor așa când au zis, dar dacă am avea și o hartă în spate și să vă arăt, ar fi mai interesant. Din momentul acela, el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehept El Calah și Resen. Între Ninive și Calah, acesta e cetate mare, din Mitzram s-a născut Ludim, Animan, Lehamin și alte nume foarte complicate despre care să vorbim la timpul lor. Și acestea sunt numai jumate din Ham. Și după aceea să vedeți la Sem. Acestea sunt fiii lui Ham. După familie, n-am citit pe toți. După familie, limbă, țară și după nații, de asemenea, i s-au născut fiii lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele mai mare al lui Iafet. De la Eber, fii tatăl tuturor fiilor lui Eber. Sem. Eber, de la Eber vin evrei. Eber, evrei. Fiul lui Sem a fost Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, iar fiul lui Aram a fost Uz, Hul, Geter și Meș. Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Shelah, lui Shelah i s-a născut Eber. Iar lui Eber i s-a născut doi fii, numele unui era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul și numele fratelui său era Ioctan. Lui Octani s-a născut Almodad, Shelef, Hasmavret și Erah și celelalte nume foarte multe și complicate și care nu mă vor plictisi, că oricum nu înțelegeți nimic din toate astea și e greu să le pătrundem acum. Oricum, acestea toate păreau copilării și jocuri și pentru mulți. Și de ce se crede așa ceva? De ce se crede că Ofir a născut pe Havila și Havila pe Oabab și cine spune că e adevărat? Așa cel puțin au privit foarte mulți cercetători lucrurile acestea. Interesant este că aceste cetăți și nume care acum aici păreau, au început după aia să apară în tot felul de documente vechi, descifrate, cu uniforme, și după aceea s-au arătat și ruinele lor. Și Ninive și toate celelalte cetăți care erau specificate de Biblie și care în principiu nu mai existau de mult și nimeni nu mai știa nimic și se șterse numele lor de peste tot. Iar dacă mai era numele lor undeva, era într-un limbaj necunoscut, de obicei cu uniform, în vechea asiriană sau vechea babiloniană, care nimeni nu mai cunoștea, și atunci de ce să crezi Scriptura? Dar încetul cu încetul aceste limbaje au fost descifrate, s-au descoperit vechile limbi, s-au redescoperit, s-au tradus aceste tăblițe, s-a descoperit că și Biblia spune de acela și aici ați văzut, între orașul și orașul era orașul acela. Așa s-a și găsit. Și după aceea, aceste nume de orașe care erau la fel și cu mici diferențe de intonație sau de ortografice, care erau la fel în tăblițele asiriene sau tăblițele sumeriene și în Biblie, și ca după aceea să se și descoperească ruinele lor. Ceea ce a făcut ca mulți mari arheologi să descopere cetăți vestite mergând numai după Scriptură. Vestite cetăți care altfel niciunde nu erau, nu erau niciun alt loc unde să fie amintite decât în Scriptură. Era mai ușor pentru cele care erau amintite de mai multe surse. Dar au fost și sunt încă nedescoperite cetăți care sunt amintite doar de Scriptură și care încă sunt căutate. Și cred că vor fi găsite. Și multe au fost găsite și descoperite și s-au dovedit adevărurile Scripturii. Sunt cărți vestite, nu de mult a reapărut și s-a publicat o carte, ci totuși Biblia are dreptate, a unui arheolog mare, care descrie cum s-au descoperit după Biblie și după mărturile Bibliei atâtea și atâtea lucruri mari în arheologie. Biblia pe care arheologii și oamenii științe o luau așa în râs în secolele 18-19 și părea așa o chestie de... a devenit sursa principală descoperirii lumii vechi. E un nume mai complicat, dar vă aduc data viitoare numele. Nu știu dacă nu mai știe Cosmina. Nu mai știi, Cosmina, numele arheologului? Că și tu aveai cartea. Ce simbolizează ieșirea până la uși cu Sfintele Daruri? De fapt, să știți că așa ar trebui să se facă. Știți că am făcut în ultimele dăți de două ori, că am ieșit și cu Sfânta Evanghelie până la uși duminică și ne-am întors. Și m-am întors că am fost singur și cu Sfintele Taine. De fapt, așa ar trebui să se facă. Lucrurile au devenit tot mai restrânse și se petrec doar aici, lângă altar, pentru că e mulțimea poporului, pentru că oamenii oricum nu au rânduială și dacă mai faci și tulburare între ei și mai treci încolo și mai vin cu acei, ei se tulbură și mai mult și nu mai... se tot sucesc așa, 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 așa și nu mai știu ce se întâmplă. Și în timp aceste lucruri au dispărut. Dar așa ar trebui să facem și eu sper că de acum înainte să facem așa. Adică, la ieșirea cu Evanghelia să nu ieșim numai până aici și să ieșim până... De fapt, ieșirea cu Evanghelia preînchipuie ieșirea Mântuitorului la apropo de Evanghelia, venirea Mântuitorului în lume care a venit să spună cuvântul adevărului, buna vestire. Și el nu vine numai pentru niște preoți și niște care stau aici în față, pentru tot poporul. Și atunci tot poporul așa ar trebui, așa ieși după rânduiala cea veche, dar nu mai facem chestia asta. Nu mai facem că e și mai comod, e mai greu pentru oameni, că trebuie să te strecori printre ei până acolo, să vină apoi, să faci ordine, deci dați o la parte. Ții minte la Sfântul Mormânt, fiecare trecere printre oameni e un adevărat coșmar. Doi fel de turci care cumva merg înaintea diaconilor și a preotului și a episcopului și care cu niște toiege imense, așa un fel de, nu știu cum se renumesc, niște toiege de fier, lovesc cu ele în podeaua aceea, da, mândrie deodată, și se cutremură pur și simplu și podeaua și populația și se aude foarte puternic și știi că trebuie să dai o parte, că vine cutremurul spre tine, adică atât de multă lume este și atât de mulți stau în jurul Sfântului Mormânt și atât de mulți și atâtea neamuri care nu înțelegi că dă-te, dar în ce limbă că dă-te, că nu înțelege. Și atunci chestia asta e o formulă și armenii când ies, au și ei capela lor Sfântul Mormânt, tot așa fac. Cu acele toiege și se face o cale în față. Noi am folosit clopoțelul, știți, când totuși altă civilizație decât în vechime, că nu se putea face altfel. Dar așa ar trebui să se întâmple. Și atunci noi o să încercăm chestia asta, deși o să vă fie mai greu la început, că tot o să ziceți ce tot vrea preotul ăsta cât vine cu Evanghelia pe aici, pentru că trebuie cumva simbolurile acestea care sunt la început, par numai niște simboluri, să devină lucruri reale, lucruri vii, adică Hristos vine și pe la voi, să vă spună și cuvântul vostru. De aceea, imediat după ieșirea cu Evanghelia, se citesc cele două cuvinte ale Scripturii. Una din Faptele Apostolilor, din Epistole și una din Evanghelie. Pentru că nu numai vă amăgește, umblă cu Evanghelia printre voi și voi, nu, asta este. Păi chiar auziți din Evanghelie. E ca și cum, e același lucru care se întâmplă când se mișcă candelele, adică e un eveniment important, e ceva important. Și muzica vă spune asta, și cuvintele muzicii, și mișcarea candelelor în timpul veruvicului, și ieșirea preoților, și tot ce se întâmplă. Toate astea cumva îl trezesc pe om. Deci se întâmplă ceva, trebuie să fiu atent. Și cred că m-am gândit că e bine să revenim la aceste formule care s-au pierdut. Le-am văzut în Grecia, le-am văzut în Muntele Athos. Și am întârziat mult cu gândul să le facem sau să nu le facem, pentru că na, și aș intra în contradicție multe biserici care acum nu le mai fac de aici din țară și să nu se supere cineva. Dar mă gândeam și la oameni că na, tot îi stresesc, că în sus, în jos, mai ales duminică când e multă lume. Dar în timp mi-am dat seama că e mai folositor. După ce am început așa gradat cu mișcarea candelelor, am văzut că oamenii se folosesc, că se trezesc puțin mai tare, înțeleg ce, că și asta e o chestie care se face, că în timpul erovicului se miște candelele. Ar trebui și în timpul cântării cu mine se coadă, în timpul treniei, să se deschide și luminile și să se miște și candelele, ca și cum ar veni Maica Domnului împărăteasa. Poate că o să facem și asta, în multe dată se face, noi nu o facem. Multe se fac, dar nu le facem noi încă. Și am văzut că se folosesc oamenii și atunci cred că totuși, pentru voi care deja aveți o experiență a participării la Sfintele Slujbe, nu mai e numai un stres și nu înțelegi de ce tot vine preotul și trece printre voi, ci înțelegi că urmează Evanghelia, urmează Evanghelia și merge pe la fiecare dintre voi, dar nu că urmează Evanghelia, vine Hristos, că El nu mai vine formal că trece preotul pe acolo, preotul închipuie pe Hristos și Evanghelia este chipul cuvântului Dumnezeu și El chiar vine. Și după aceea chiar vi se dă cuvântul Evangheliei și cuvântul preotului la sfârșit după cele două citiri. Asta pe de-o parte, iar după aceea ieșirea la Heruvic este la fel. Ar trebui să fie până afară la ultimul om. Acum nu prea se poate până afară la ultimul om, pentru că mulți sunt acolo dincolo de brad și de acolo nu se aude ce zice preotul și cei din acolo nu știu ce să răspundă și poporul dinăuntru. Și atunci am zis să ieșim până acolo la trepți. Și acolo tot la fel. Pentru că, de fapt, liturghia unește pe tot poporul și implică pe toți. Nu e așa o chestie elitistă a câtorva în față, ci implică pe toți. Și nu vă uită Dumnezeu pe niciunul, nu? Că dacă ai venit și să ieși mai în spate, tu ești uitat și nu știi nimic ce se întâmplă acolo și e așa un difuz tot ce se întâmplă, numai din față se aude că unii participă viu acolo. Ci toți trebuie să participe și cred că e folositor lucrul ăsta. Da. Știu. Și calcă peste oameni și atinge cu... Asta cu călcatul peste oameni și cu atingerea, da, e o adăugire. Ieși tu... Părea așa prea fără rost. Merge și te întorci. Păi hai să facem ceva pe drum. Să atingem pe fiecare. Probabil că totul a plecat de la o... Dar nu numai în Moldova, să știți că în multe alte părți. Și în Hunedoara, de unde sunt eu, se întâmplă asta. Și în Oltenia și în multe părți. Și tot a plecat de la o evlavia oamenilor care au zis, domnule, păi trece preotul cu Sfintele Taine. Domnule, să mă ating eu, dar e rușinos. Se atingă el de mine. Deși nu sunt Sfintele Taine, că nu e încă transformat Hristos. Nu e încă. Acolo e pâinea și vinul care se vor transforma. De aceea când zice preotul, când iese la Heruvic și zice aceste cinstite daruri, cei ce au adus aceste cinstite daruri, nu zice aceste sfinte taine, că nu sunt tainele încă. În primul rând că e potirul mai micuț, nu-i ca la noi așa de mare. Și da, eu am avut experiența asta că în multe biserici, fiind preot misionar, am chemat să merg să înlocuiesc diferiți preoți în Cluj și la noi preorintele atinge pe toți pe cap. Nu, atinge. Și puneam un potir și după aceea, oricât de, nu știu, ori eram eu slab, neputincios, că după ce atingeam 10 de oameni și trebuia să mă înting și la ăla care se întindea și el să se așa, la un moment dat se putea pleca puțin și a curs și din, dar nu era sânge, e vinul. Dar oricum nu se cuvine să curgă vin de acolo. Și nu mi se pare. Nu știu ce fac ei că sunt așa de experimentați. Sper că nu pun nimic și merg numai cu el gol așa și la sfârșit nu mă pun. N-ar fi bine. Dar nu cred. Nu. Că moldovenii sunt oameni serioși.
Nu. Da. Am zis că și în greca, dar și în diaspora se iese așa la blocot, dar copii de fi greci, spun numai crima, numai pomenirea patriarhului.
Aici sunt obiceiuri și obiceiuri. Noi români și rușii adăugăm mai mult. Da, am văzut și în multe altor. Ei fac așa, la slujbele liturghiile obișnuite pun numai foarte puțin, două sau trei replici, cu pomenești Doamne pe patriarh și așa, și încă pe poporul român de pe tine sau grec sau cea, și gata, intră înăuntru. Dar la hramuri sau la sărbători mari, zic mai mult, sau când e ierarhul, zic mai mult. Oricum există acest fenomen de a reduce la slujbele mai obișnuite, să reduci, să fie mai redus, să fie mai... Nu. De asta cred că. De fapt, da, dar nu are rost să încep acum explicația liturghiei și ce se întâmplă. De fapt, intrarea credincioșilor în biserică era odată cu intrarea cu Sfânta Evanghelie. Atunci era intrarea tuturor în biserică. De fapt, episcopul cu prapori, cu nu știu ce, mergea pe străzile satului și chema pe toți și toți de la porți așteptau cu lumânări, cu darurile pe care le aveau, cu prescuri și intrau în acel cortegiu cu care mergeau creștinii și strigau și cu clopoțele și cu nu știu ce, băteau și se adunau toți creștinii și intrau și preotul sau episcopul intra înainte și zicea: binecuvintează Doamne, binecuvintează Doamne Sfânta Intrare, binecuvintează Părinte Sfânta Intrare, și el zicea: binecuvântată este intrare. Deci era chiar intrare. Chiar intrau, înțelegeți? Ori acum noi să numai să ieșim de acolo să facem așa un cod mic și zicem: binecuvintează Sfânta Intrare, e cam puțin și atunci măcar de acolo, de la... Măcar aducând toată respirația și toți ochii și toată auzirea poporului de acolo să vină înspre intrare, și de aceea am zis să revenim la aceste forme care par obositoare sau un plus, dar de fapt nu sunt. Da. Acestea s-au adăugat în timp dintr-o evlavie a poporului și chestia asta cu atinsul evlavie. După aia, probabil că un om evlavios și credincios s-a uitat el și a auzit că numai trecea umbra lui Petru peste ei și ei se vindecau. Și s-au pus pe jos, unii se ating, alții se nu știu ce. Și de aici a devenit așa, principalul rost nu este ieșirea cu Sfintele Daruri și, de fapt, am văzut în Grecia... Ies pe aici și merg, așa ar trebui să facem și noi, dar asta ar fi prea mult. Ies pe aici și merg pe acolo pe unde sunt doamnele așezate și vin pe aici pe unde sunteți voi așezați. Știți? Adică fac așa un fel de ocol al bisericii și după aia vine aici în centru. Ori am zis, din timpul dumnezeieștii liturghii de duminică, când sunteți așa mult să facem loc pe acolo, să venim pe aici, să facem, s-ar trezi toți. Care sunt mai adormiți și mai obosiți și mai stresați. Glumesc. Dar ar fi așa o tulburare mare. Da.
Au și posibilitatea.
Și la noi, uite. Parcă lăsat locul să facem așa, dar totuși ca mică biserică așa ar fi o mare, nu știu. Putem încerca lucrul ăsta la liturghiile de marța și joia, când e mai puțină lume. O să încercăm joi, dacă o să...
Da. Noi de ce nu avem
cadrețe candela brunată la care țin și de ce nu avem? În primul rând că acela nu e de pe vremea apostolilor, în sensul că nu e. E o evoluție a felului lor de a se lumina, de a lumina, de a avea, nu știu ce să zic, de asta. Da. Și noi, și în mănăstirile noastre se obișnuia asta atâta timp cât era cu lumânări. Dar după ce nu mai e cu lumânări, ce să miști? Să faci că scurci cu circuit pe acolo? N-ai ce să mai faci. Atunci, în momentul apariției curentului, s-a cam dus totul. Dar am văzut asta, am revăzut asta la Stiliș, la Slătioara, dacă mergeți. Ei încă nu au băgat curentul electric acolo în mănăstire, la Slătioara, în Moldova, și au exact ca NATO, și aprind, și vârf, și fac, și e un întreg ritual până aprind tot candelabrul de jos până sus, și după aia până sting, și fiecare, și coborât candelabrul jos, și învârtit, și nu știu ce. E un întreg ritual care, nu știu, dacă l-ar mai putea ține parohiile obișnuite și dacă ar mai avea râvnă să-l ține cineva. Da. Parcă vrea să zică cineva. Da. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru un băiețel Peter bolnav din cauza unei înțepături de căpușe. Dacă cineva te laudă sau îți apreciază munca și tu te simți fericit, înseamnă că ești mândru și e păcat? Nu neapărat. Nu știu dacă trebuie să fii absurd cu tine însuți. Dumnezeu nu cere lucruri absurde. Adică cineva zice: măi, ai făcut o treabă bună și tu trebuie să te simți îngrozitor. Și să zici: mi-ai făcut un rău imens, pleacă de aici, lăsați-mă în pace. Adică atunci, ori Dumnezeu văd că nu face așa. Când Petru a zis un lucru bun, a făcut un lucru bun, a zis: bine zici tu, Petre, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta. Și l-a lăudat. Adică asta este. Nu, e ca și cum a încurajat pe cineva, te bucura de ceva ce face un om. E ca și cum ca nu cumva un copac bun cu multe roade să facă vreo, să facă două, trei mere cu un vierb și stricate, mai bine tăie mărul. Adică, nu, ori trebuie cumva când vezi un măr frumos sau un, chiar dacă are două, trei mere stricate, zici, doamne, un măr frumos, cu multe roade, n-ai cum să nu recunoști asta. Și cred că Dumnezeu e firesc în asta. Și când iei ceva bun și ai făcut ceva bun, da, bravo ție, măi, ai făcut, ai reușit. Întrebarea era dacă prima dată laudă sau se apreciază munca și tu te simți fericit. Da, foarte bine că te simți fericit, numai că trebuie totdeauna, cum zice Sfântul Ioan Scăraru, când vine peste tine bucurie, chiar dacă ar fi duhovnicească, sau fericire de genul ăsta, dar chiar dacă ar fi duhovnicească, dă puțin la o parte cu mâna smereniei din ea, ca nu cumva în locul stăpânului să intre diavolul. Adică să nu te lași în duhul bucuriei, vai ce deosebit sunt eu, vai ce ne-am mai pomenit sunt eu, cum de lumea mea seama ce om deosebit sunt eu. Adică să nu-ți, știți că noi avem obiceiul acesta de de a crește și în bine și în rău toate prostiile. Adică, în ce sens? Vă spuneam odată că aveam o profesoară de română, Marge o chema, și care am observat mai bine ca la oricine cum creștea duhul mâniei în ea. Și vă dădeam exemplu acela când a întrebat că cum se numește cel mai mare poet național al nostru și așa. Și a ridicat o fată și a zis Mihail Eminescu. Da, Mihail Eminescu, bravo, stai jos. Așa, mergem mai departe. Nu se zice Mihail Eminescu, Mihai Eminescu. Dar chiar așa, de ce îi zici tu, dragă, Mihail Eminescu? Și mai zice nu știu ce. Dar cum îți permiți tu să zici Mihail Eminescu? Mihail? Dar cine să sluță în patru? Ai patru vino cu aceea să-ți dau. Adică se simțea modul de a cum lucra mânia în ea și cum o ajuta și diavolul la chestia asta. De a adăuga rău la rău. Dar cum își permite? Dar chiar că a vrut rău să facă. De fapt a vrut să râdă de mine. Aha, deci nu știu ce și toate astea se... Dar avem și la partea asta acest mod de a coopera cu răul. Când ne pierdem așa pe noi înșine și adăugăm, așa zisul, cu idee logică la idee logică, de fapt, de multe ori lucrează diavolul acolo și zicem, vai, m-a lăudat, sunt deosebit. Dar mi-a mai zis și George că sunt deosebit, dar mi-a mai zis și Ionel, dar chiar că sunt deosebit, că și de mic a zis maică mea că m-a visat că eram un soare în pântecele ei. Și toate, ți-l aduci toate acolo așa, și în toată te trezești că ești... Deci asta e problema, că noi adăugăm rău peste rău, până la urmă, noi zicând că adăugăm bine peste bine. Dacă omul s-ar limita la bucuria aia, că da, Dumnezeu, ai făcut o treabă bună, să zici, slavă Dumnezeu, am făcut și ceva bun pe pământ astăzi, Doamne ajută. Dar să vedem dacă se păstrează până de seară ce am făcut eu. Și mai degrabă să ai frica aceasta și să fii realist, până la urmă. Nu, noi exagerăm. Acolo e rău, nu că te bucuri puțin și te... E vorba când te bucuri prea mult și te fericești prea mult și faci și corelezi cu alte lucruri, acolo nu e bine. Sau invers, dacă cineva zice că nu mai are nevoie de serviciile tale și tu simți, te simți jignit de asta, e tot mândrie și păcat? Nu. Dar, în general, un om care se recunoaște pe tine și își cunoaște neputințele și slăbiciunile, nu prea se simte jignit de nimic. N-are cum să se simtă bine când cineva îi spune, dragă, nu-mi place de tine și n-ai cum să te simți bine. Oricât te vei stădui, nu o să te simți nemaipomenit de bine și o să zici, bravo. Nu. Dar și nici nu cred că trebuie să te forțezi să fii așa. Asta mi se pare bolnăvicios. Te forțezi să te simți bine când se zice asta. Că în lupta lor, mulți dintre părinții duhovnicești căutau smerenie și se bucurau de aceste ajutoare exterioare. Asta e altceva, dar asta e... nu știu cum să spun. E ca și cum în înțelepciunea lor acest părinți, cineva tot îți bagă cu roabe de piatră în casă. Să zicem că tu ai acasă la demisol. Și cineva vine la fereastră și dă drumul tot timpul la roabe de pământ. Și ești nervos pe ce face acel om. Dar se poate întâmpla că la un moment dat cineva de afară să înceapă cu tine un război nesfârșit de dat cu pietre unul într-altul și celălalt că vine cu pietre la tine bine că ai descrăhat o roabă, că mai poți să dau un alălalt. Deci devine bun acest lucru pentru părinții aceștia că le foloseau la smerenia cu care ei se luptau înfricoșător cu mândria din ei. Și atunci, când cineva spunea, băi, nepricopsitule, bă, urâtule, mă, bă, nu știu cum, ce bine. Dar nu e nici de căutat, nici de dorit așa ceva. Și mai ales la firea și la măsura oamenilor din generațiile acestea care sunt acum, care sunt foarte slabe, sufletește. cu un prag al răbdării și al, și al capacității de îngăduință și de a purta jertfă și de a face jertfă și de a fi aproape atât, s-a aproape de zero capacitatea generațiilor și mai ales cei ce vin și mai puțin, a căutat tu de unul singur suferința, durerea și ceva, deci dacă faci greșeala asta, ești ratat, te-ai ratat. Nu. Și nici nu cred că se bucură Dumnezeu de asemenea căutare prostească, copilorească, așa după capul nostru. Cred că dacă primim și ne dă Dumnezeu și bune și rele, sunt perfect desăvârșit ce ne trebuie ca să ne păstrăm într-o măsură. Dacă noi forțăm, e ca și cum ai zice, nu mai vreau, Doamne, ce mi-ai dat felul 2 și felul 3, ci vreau numai felul 5, ăla, orezul ăla ars complet, că mie știu că sunt vrednic de orez ars și mănânci tot timpul de la, o să te îmbolnăvești până la urmă. Cred că mai degrabă ce îți dă Dumnezeu zilnic și cu unii și cu ce zic alții și acela e cel mai potrivit pentru tine fără să te bași tu să ceri a la carte. Prea la carte. Cum se cere la restaurant și să ceri special tu ce dorești. Eu cred că aici e un fel de mândrie, o mândrie a omului și dacă te bași tu și zici știu eu ce trebuie și îmi fac eu aia și fac eu aia, ori trebuie să ai măsuri dumnezeiești, măsuri mari și să ai harul dumnezeiesc care să te ajute și să înțelegi ce trebuie să faci, ori atunci îți faci un imens rău dacă nu știi ce faci și faci tot așa după capul tău. Așa încât nu prea sunt bucuros când oamenii își asumă ei de capul lor, se aruncă ei tot felul de ispite, preferă ispitele, caută locurile grele, se duc în locurile cele mai dureroase, cele mai asupritoare, așa, într-un fel de mare, nu știu, într-un fel de mare strădanie duhovnicească de a-și câștiga sufletul, mi se pare foarte periculos, foarte periculos. Foarte periculos. Pentru așa ceva trebuie să ai cumva încredințare de la Dumnezeu sau măcar acoperirea sfatului de la Dumnezeu al duhovnicului. Ori așa de capul tău să faci așa ceva, e ca și cum un copil ar zice, am făcut greșeli, mamă, tată. S-ar zice ție, ca mamă, ca tată. Pentru asta eu o să stau afară, nu mai intru în casă, stau în curte tot timpul așa și o să rabd acolo și da, o să faci, dar o să mor într-o lună așa acolo. Adică o să faci pneumonie, o să te mănânce goangele, o să... Nu știu dacă faci bine, mă, băiatule. Adică nu asta vrea Dumnezeu, nu asta... Am văzut mulți oameni care au făcut așa și au căzut. Au căzut orică li s-a părut că Dumnezeu îi pune la încercări prea mari pentru că ei și-au asumat așa niște căi foarte grele și când au dat de ele au zis, da, de ce nu mă ajută Dumnezeu? El credea că dacă e ca și cum ai zice, mă duc să ard toată noaptea în locul boilor și vitelor, eu o să bag capul în jug și o să ar eu. Și tu, de fapt, ești șmecher și te gândești, eu mă duc, da, o să trimeată stăpânul boii și vitele, sau nu, o să mă lase aici. Și nu o să trimeată, că dacă tu ai vrut, ți-ai ales, ară frate, capolonezii la codii Cosminului. Și te trezești că nu mai poți și că dai de rădăcini și te doare și dai cu capul de pământ și zici, unde ești, Doamne, unde ești, de ce nu vii să mă ajuți? Adică tu alegi, tu faci greșelile, tu ți-asumi niște căi jertfitoare, îngrozitoare și pe aia tot tu ești ăla care ridici pumnul împotriva lui Dumnezeu. Deci pericolul este să ajungi să te răzvătești împotriva lui Dumnezeu. Al doilea, se cază în acedie profundă. Al treilea, să-ți pierzi orice nădejde că ai fi în stare de ceva, să cazi atât de greu, să te lovești atât de tare, să-ți dai seama atât de greu de incapacitatea ta de a face ceva din lucrurile prea mari pe care ți le-ai asumat, încât nu știu dacă după aia mai te poți ridica să faci ceva vreodată. Îți pierzi aproape definitiv și încrederea în tine și încrederea în pronia lui Dumnezeu. Și e o greșeală totală. Și atunci nu. Nu căutați voi cu voia voastră, cine știe ce asceze și lucruri grele și mă căsătoresc cu acest om că îl văd chinuitor așa și rău. Și eu trebuie să mă chinuiesc, că am făcut păcate mult și faci o greșeală, fiule, imensă, nu fa asta, nu fa asta. Sau, nu știu ce, din astea două locuri, ăla e mai greu, acolo toți te înjură, toți te vor. Acolo mă duc eu, că eu merit, stai cu minte. Îl ispitești pe Dumnezeu, îl ispitești pe Dumnezeu. Se numește ispitirea lui Dumnezeu asta. Exact cum a venit diavolul și a zis, dacă tu ești fiul Dumnezeu, aruncă-te de pe stâncă, că ce, că te va arunca, uite, că zici acolo, nu știu ce, că îngerii vor veni să te țină. Și a zis, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Înțelegeți? Nu. Nu trebuie să faci asta. Ori aproape că noi am devenit, unii dintre credincioși și mai ardenți, au devenit niște pururea ispititori ai lui Dumnezeu. În multe privințe. Pururea teroriști afectivi și ispititori ai lui Dumnezeu. Și aici iară e pericolul imens. Deci nu așa. De pildă, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, nu s-a făcut el nebun pentru Hristos, ca așa autorită. Mă fac nebun pentru Hristos. Am gândit eu, mă, ce fain e să fii nebun pentru Hristos. Așa. Păi voi știți ce înseamnă să fii nebun pentru Hristos? Ce grea e calea asta. Să fii scuipat de oameni, bajocorit, repezit, alungat, dat cu picioarele în tine până aproape să te omoare. Nu știu, să trăiești ca un animal aproape. Și să faci tot felul de gesturi și de umbli prin piață în zidinile mari și muși din cârnați și zici, Domnului să ne rugăm. Și îl punea ca diaconii orarul, știți, cârnațul, și mai făcea așa și la Domnului să ne rugăm și mușca din el. Păi, așa, când vedeau oamenii prin piață, îl băteau, du-te bă, nebun, ești nebun. Și lucruri care nu se pot spune. Și a face așa ceva de capul tău și de voia ta e nebunie și ai greșit cariera. El, Dumnezeu i-a descoperit într-o noapte că trebuie să facă asta și că trebuie să smerească pe mulți în chipul ăsta, el să se smerească, pe mulți să-i aducă pe calea cea bună sub chipul acesta al nebuniei, alți mari, cum a fost Ioan și Simeon, pusnici aceia care unul dintre ei a devenit nebun în Hristos în lume și celălalt a rămas în pustie, care făceau pe nebunii ca să-și ascundă sfințenia. Și ca să poate ajuta pe oameni fără ca aceștia să nevălească pe ei și să profite de sfințenie în toate chipurile cum doresc ei și să le ceară cu forța ce vor ei. Și să zic că e nebun. Dar lucrurile să se împlinească. E mai complicat. Foarte mulți oameni, majoritatea sfinților duhovnicești au avut ceva puțin măcar din nebunia în Hristos în a-și acoperi sau a se feri de a fi recunoscuți ca sfinți. Adică acopereau minunile și lucrurile lor cum știau ei mai bine. De pildă, un părinte zicea, mă doare, părinte, spatele și nu știu ce, și lua o boată și dădea două pe spinare la ceea ce era smintitor și pleca femeia plângând, dar nu vă rușine, părinte. Da, dar din momentul ăla nu mai dura niciodată spatele. El își acoperea, de foarte smintitor lucrul ăsta, el își acoperea această facere de minuni printr-o chestie care... Foarte interesant. E o foarte grea cale. Și numai pentru unii. Nu e pentru oricine. Și orice lucru de felul ăsta exagerat sau făcut de pe capul tău, te poate duce la mari căderi dacă nu ai ascultare. Ce face pe om să fie timid și până unde este buna timiditate? Dar nu știu dacă este bună timiditatea. Nu știu dacă timiditate sau... Deja când intrăm în formule de tipul ăsta, timiditate sau... E vorba mai mult de îndrăzneală bună și îndrăzneală rea. Îndrăzneala bună vine de la îndrăzneala care vine din dragoste, așa cum e îndrăzneala voastră și vreau să cred că e îndrăzneala din dragoste pentru ca să vă împărtășiți. Adică voi vă dați seama că nu meritați, nu merităm niciunul dintre noi să ne împărtășim și că vai de capul nostru, dar în același timp îl iubești pe Dumnezeu și nu vrei să stai departe de El și nu vrei să pleci din Biserica lui Dumnezeu și să nu te apropii de El, să nu te atingi de El și totuși te înfățișezi înainte de Dumnezeu. Dintr-o îndrăzneală a dragostei. Nu o îndrăzneală de capul tău că eu sunt vrednic, că știu eu las, mi-a făcut canonul, mi-a făcut rânduielile, mă duc să... Nu, aia e o prostie, aia e o îndrăzneală rea. Și o îndrăzneală din dragoste. Și îndrăzneala rea care e capul tuturor răutăților după unii părinți. Capul tuturor răutăților. Cred că o bună așezare a relației fiecăruia cu Dumnezeu și cu oamenii rezolvă problema timidității. Adică, dacă tu îți așezi relația ta cu Dumnezeu și zici, Doamne, cine e mai important pentru mine? Oamenii sau Dumnezeu? Mama, tată, nu știu cine sau Dumnezeu? Dumnezeu. Dumnezeu când este alături de mine, când este în fața mea, tot timpul. Deci eu, relația mea și problema mea am cu Dumnezeu. De cine mă rușinez mai mult? De Dumnezeu. De cine mă înfricoșez mai mult? De Dumnezeu. Pe cine iubesc mai mult? Pe Dumnezeu. Asta e relația mea cu Dumnezeu. După aia vin oamenii. Nu mai contează cât, ce, cum e relația cu oamenii. Dintr-o dată și frica mea față de oameni pălește în fața fricii față de Dumnezeu. Păi dacă nu fac cuvântul lui Dumnezeu, păi eu mă tem de Dumnezeu cel viu care mă ține pe palme și oricând mă poate toarce neființă dacă vrea. Nu de gigică care se uită la mine, ia se închină, ia să vedem, se închină. Da, mă închin, că așa a zis Dumnezeu. Adică dintr-o dată ai o îndrăzneală. Eu sunt timid și nu pot, dar atunci nu ești... Înseamnă că nu ești înfricoșat și nu știi în fața cui te afli. Adică e o greșeală de cunoaștere și de înțelegere. Că dacă ai fi convins că te afli în fața Dumnezeu, dintr-o dată această timiditate s-ar transforma într-o îndrăzneală pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Iar pentru tine și pentru nevoile tale. Și acolo ești timid. Poți să fii timid cât vrei tu. Acolo, când nu mai poți, totuși aveți aici o toaletă. Dar nu mai poți. Dar altfel, pentru Dumnezeu, nu. Părintele Paisie, care era un om de o sensibilitate aghiorită și de o simplitate extraordinară și de o noblețe, n-ar fi cerut niciodată ceva pentru sine, când cineva se lega de Dumnezeu, de Maica Domnului sau lovea în icoana lui Dumnezeu, se lua cu el de gât. Nu că se bătea, dar nu îl mai lăsa. Deci nu, pentru Dumnezeu se băga. Pentru fratele, în general, în suferință, se băga. Dacă Dumnezeu se identifică cu aproapele meu în suferință, înseamnă că eu, de exemplu, când un om suferă, nu că sunt timid, cum să zic eu, haideți, oameni, să-l ajutăm pe omul ăsta. Păi dacă el e în suferință și Dumnezeu se identifică cu el, înseamnă că el este Dumnezeu. Și zic, pentru Dumnezeu facem asta, mergem. Pentru Dumnezeu văd nedreptate unui om. Mă arunc și fac dreptate pentru omul acela. Lupt pentru omul acela ca să facă dreptate. Că el este omul în suferință, el este Dumnezeu în suferință. Deci acolo poți să ai îndrăzneală câte vrei. Pentru că pentru Dumnezeu faci. Dar pentru tine poți să ai timiditate câte vrei. Acolo, pentru tine. Deci acolo poți să-ți păstrezi cât poți duce. Și acolo cu înțelepciune multe, că poți să-l faci tu pe timidul și după aia să te revolți, că de ce nu-ți rezolvă Dumnezeu problemele, fără să faci tu nimic, că ești timid. Nu, trebuie să faci și tu. Așa. Dacă durerea nu e de la Dumnezeu, cum se face că o înlăturăm atunci când ne rănește un om? Că o înlăturăm atunci când ne rănește un om. Dacă durerea nu e de la Dumnezeu, cum să facem să o înlăturăm? Cum să facem să o înlăturăm atunci când ne rănește un om? Să o înlăturăm? Bine, sper că nu-i vorba de durere fizică. Că o înlături prin a fugi din fața bâtei lui. Sau... Nu o poți înlătura altfel. Dumnezeu, când a fost căutat în Israel să fie ucis, a plecat în Galileea. Adică n-a stat în fața bâtei și a zis, da. Când a fost căutat să fie omorât cu pietre în Nazaret, s-a strecurat printre ei și a plecat. Adică n-a stat, dați că mă simt bine, e foarte plăcut pentru mine. Dumnezeu nu-i masochist. Nu aștepta suferința și nu și-o dorea în mod special. Nu pentru asta urma să se întâmple. Urma ca oamenii să-l prindă oricum. Dar nu așa, nu o căuta el. Nu era iubita lui suferința, știți? Cum unii oameni pot transforma suferința într-o iubire care pentru mine totuși e ceva dubios. Dacă suferința ne devine o iubire, o plăcere, nu știu dacă mai e ceva mare în suferință, dacă ea devine o plăcere. Nu pot să nu-mi aduc aminte de acea femeie de care tot povestea părintele Andrei Coroian și cu care nu am fost de acord cu părintele Andrei Coroian. Și nu am văzut în acea întâmplare ca un model pe care trebuie să-l urmăm. Dar m-am mirat de părintele că o spunea și a spus de mai multe ori cu atâta râvnă. Și aici cred că e o greșeală în a ne împătimi de suferință și a socoti că suferința este aproape că ne îndrăgostim de suferință și este singura cale de întâlnire cu Dumnezeu, între noi și Dumnezeu. Ori nu este așa. Adică vorbea despre o femeie care de la căsătorie soțul său o bătea aproape zilnic. Și ea, săraca, tot mesese la duhovnici, Domnul cu ea zis, lasă, că ești căsătorită, lasă. În răbdarea ei multă și îndelungă, copiii ei, toți băieți, au văzut că tata așa face, o băteau și ei. Și că ea mergea la mănăstire, nu știu ce, dar după aia aproape că nu era zis să nu o bată și soțul și copiii, iar când nu o bătea soțul sau copiii, era distrusă. Că parcă nu se simțea bine. Și că era unită cu acea suferință și își dorea acea suferință. Or, mie mi se pare asta ceva bolnăvicios și dureros. Nu e nimic plăcut în asta. Nu cred că Dumnezeu se uita cu niște ochi foarte plăcut, impresionați, că ea era foarte iubitoare de suferință și vrea suferință. Și că numai așa se putea ruga și numai așa se putea odihni inima după ce era bătută bine de toți. Nu. Aici mi se pare ceva bolnăvicios. Între toți slăvea și așa, că așa să ajungem și noi toți. Dar nu cred și nu vreau să cred că omul este făcut pentru asta. Și nu asta. Și dacă asta ar fi fost, Dumnezeu ar fi zis. Flagelați-vă, bateți-vă între voi, loviți-vă, suferiți, simțiți plăcerea. Da, așa să faceți. Or, Dumnezeu nu a făcut asta, nici nu ne-a învățat asta, nici nu ne-a căutat și nu ne-a chemat să facem asta, nici unul asupra altora, nici a zis, ferește-te de rău și fă binele. Dacă vă vor căuta într-o cetate, fugiți în cealaltă. Nu zice, dacă vă vor căuta într-o cetate, fiți fericiți că a venit peste voi suferința. Fugiți în calea ei. Așa încât Traian, înțelegând greșit lucrurile acestea, împăratul Traian, credea că creștinii iubesc suferința, că se vedea armate întregi, legiuni întregi care se lăsau uciși fără să miște un deget. Și el zice, mă, ăștia iubesc suferința, ăștia creștini ăștia. Ce-i cu ei? Și a zis, de ce să ne mai consumăm noi să îi căutăm pe creștini? Și a făcut două cuptoare mari la intrare și la ieșire în Roma, niște cuptoare imense care arătau tot timpul și a zis, dragi creștini, aruncați-vă voi singuri că nu are rost să ne mai căutăm. Și nu se arunca nimeni. Deci nu... După părerea unor asemenea creștini mai habodnici în plăcerea suferinței, că acolo era scris, toți creștinii care vor să intre aici, să se bage. Probabil că dacă iubești așa suferința sau așa privești lucrurile, te duci și te arunci acolo. Zici, eu sunt creștin și mă arunc. Și nu se aruncau. Pentru că creștinii nu iubesc suferința. Dar dacă ea vine, o primesc ca de la Dumnezeu. Așa cum primesc ca de la Dumnezeu și cele bune. Și ce ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, toate să le faceți pe slavă lui Dumnezeu. Deci orice vei face și orice se va întâmpla cu tine, să le faci, să o faci pe slavă Dumnezeu, să o primești ca de la Dumnezeu. Nu că suferința de la Dumnezeu, iar bucuria de la draci. Ori asta, diferența asta și separarea asta, care a apărut mai ales în lumea monahală, și mai ales lumea monahală a veacurilor 6, 7, 8, 9, 10, dar care n-a fost asumată ca o dogmă sau ca o învățătură de credință, ci numai de către unii din lumea monahală și care au transformat asceza de multe ori în mortificare și lucrurile astea s-au întâmplat mai ales în apus, unde s-au auzit de flagelări, de nu știu ce, de răstigniri, de... și acum o să vedeți prin Filipine, care sunt catolici, care se răstignesc și care au mai mult în sânge chestia asta, că suferința este cea care ne purifică, ne... Dumnezeu nu ne caută pentru ca să suferim. Nu vrea să suferim. Dacă El vrea să suferim, ar fi zis măcar unuia care ar veni la El să zică, Doamne, dezleagă-mă de boala, să zice, nu, ție îți folosește să suferi. Suferă, că e frumos, că e plăcut, nu simți bucuria. N-a zis la nimeni, pe toți i-a tămăduit. Și atunci, dacă Dumnezeu toată durerea a tămăduit-o unde a întâlnit-o și unde oamenii au vrut și au crezut în El, înseamnă că nu e calea Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu. A transformat noi suferința în ceva plăcut și drăguț și cum ziceam, lumea monahală a transformat asta, a devenit asceza și a pierdut rostul de multe ori și în multe situații și la personal la unii oameni, nu în întreg monahismul, și a pierdut rostul acela de a păstra un echilibru și de a ține tot timpul sufletul cu ochii deschiși spre Dumnezeu. Și el a devenit un scop în sine și a apărut că lui Dumnezeu îi place să te chinuiești cât mai mult, să te înfricoșezi, să te înfometezi, că în sine asta îi place Dumnezeu. Nu îi place în sine asta lui Dumnezeu. Încât este în patericul la un moment dat un ascet care nu mai vrea să doarmă, nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să bea și da, le cam miruia de alte cu mâncarea și cu băutura, dar nu reușea cu somnul. Și s-a dus el deasupra unei prăpăstii cu părul lui și s-a legat de o crangă și stătea așa atârnat deasupra prăpastiei, ca să nu adoarmă. Știți că, cred că scalpul îi ridica și sprâncenele și pleoapele și se uita cu ochi deschiși și mai ales când te zici deasupra prăpastiei, ești foarte vioi. Și a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a dezlegat și a zis, nu mai faci așa ceva. Adică nu se face așa ceva, nu așa. Dumnezeu primește aceste ostenele omului exact cum o iubită primește tot felul de manifestări ale dragostei băiatului care fuge de la turdă până aici cu buchetul de flori și nu știu ce. Nu, așa iubește el fata. Dar nu e ceva plăcut. Nu zice fata, mai fugi de 10 ori și te voi iubi și mai mult. Nu. Înțelegeți? De aceea ei nu s-au împământenit ca niște chestii care numai așa primește Dumnezeu. Dacă faci așa, 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 așa. Nu. Și acestea s-au împământenit în multe inimi și multe păreri personale în multor monahi, încât, cum ziceam, așeza s-a transformat din rostul ei de a ajuta sufletul și de a-ți ține trează inima și mintea, a devenit un scop în sine. Un scop în sine pentru care trăiești, pentru care ai intrat în monahism. Să te chinuiești, să te autoflagelezi, să-ți faci rău, să te simți tot timpul nedreptățit, să... Nu asta, nu asta e voia, nu asta caută Dumnezeu. Și aici poate fi o mare, mare înșelare a multora, deși de dragul lor, de dragul ostenelilor Dumnezeu pe mulți nu i-a lăsat să cadă, chiar de că i-au luat-o pe cale, răzleață așa și nebunească. Și nu i-a lăsat și i-au înțelepțit până la sfârșit și s-au luminat și au înțeles. Și s-a căzut într-un fel de dualism gnostic, dualiști gnostici, vechi secte și mari secte împotriva cărora s-au unit, mari sinoade ecumenice, aveau această împărțire, trupul rău și tot ce vine de la trup. Și în general bucuria, fericirea, tot e rău, iar sufletul e bun și suferința și durerea și chinul, ăstea sunt bune. Și au împărțire așa foarte clară, trupul cu ale lui și orice plăcere și dacă simți ceva și iei ceva în gură și zici, are un gust bun, ai păcătuit, data viitoare nu mai pui sare, nu mai pui piper, gata. Nu e adevărat. De ce credeți că a făcut Dumnezeu și a dat atâtea, cum zicea Părintele Rafael? N-a pus, Doamne, numai cum am face noi niște zgârciți. numai 5 și legume, 5 fructe și 5 flori. Ce a fost? Sute de legume, sute de fructe, sute de flori, sute de mirezme, sute de gusturi, sute de... Deci, Dumnezeu e boier. Adică îți dăruiește cu... Și acestea toate arată frumusețea Lui, dragostea Lui, puterea Lui, minunile pe care le poate zidi El și lucra El. Nu că ele toate sunt un chin și o ispită pentru tine și de ce ți-a făcut asta ție Dumnezeu? Că trebuia să-mi dai așa, așa și gata. Adică... Nu... Ori a transforma asta într-un fel de dualism gnostic, astea sunt rele și așa, femeia, lumea, cum ziceau unii monași, și asta nu înseamnă că e poziția bisericii, ci poziția lor. Și ei aveau în minte chestia asta ca să se liniștească. Deci, femeia în sine e de la diavol. Deci când vă femeia, satana, nu știu ce, și te liniștești, că nu mai ai probleme, cu satana nu ai de-a face. Adică tu nu poți să lupți trupește, ești slab, și atunci găsești să o negurezi, să o faci într-un ecoază, să o faci murdară, să o faci îndinată, totul e murdar la ea, tot uite și cum merge, desfrânată, uite. Numai așa că să te liniștești, vezi, eu nu vreau să fiu cu ea și nu cu ea. Sau vinul, sau, nu știu, orice, lumea în sine, frumusețea ei, sau gustul, sau orice e, de la diavol, numai ca să-ți găsești tu temeiuri ca să nu cazi în păcat, că ești foarte slab. După ce am cunoscut mai bine pe câțiva ruși și pe cei din Moldova, am înțeles mai bine felul ăsta de a se poziționa. Pentru că am văzut că sunt oameni mult mai pătimași, mulți dintre oameni, dintre noi. Unii sunt mai roști, scardeleniți, mai așa, mai la mijloc. Nu au nici extreme mistice, nici căderi magice. Sunt așa undeva acolo, la mijloc, și sunt oameni liniștiți. Ei nu pot înțelege chestiile astea extremele astea și duritățile astea duhovnicești. Nu te uiți, nu faci, nu miști, nu prea poți să înțeleagă. E cale de mijloc, normală. De fapt, calea împărătească. Dar și foarte mult am zis, de ce au moldovenii și au rușii chestia asta cu duritățile astea, asprimile extraordinare? Că și grecii sunt mult mai lași, vă știți. Mult mai lași. Și după ce am cunoscut mai bine, am văzut... Cunoșteam, a venit băiatul, nu știu ce, băiat bun, bine măi, fa așa, așa, așa. Numai pentru că a mâncat într-o seară ceva și s-a uitat la nu știu ce, toată noaptea că sunt toate prostile și toate greșelile. Păi ce ai făcut, mă, băiat? Păi nu te mai uitat deloc dacă... Gata. Dar am lăsat a doua oră așa. Uite-te numai câte oară, când deschizi mai tare la nu știu ce și nu știu. Ce? Sau cum deschidea ori internet, ori televizorul, el era căzut toată ziua în același păcat, malahii, în prostii, în greșeli. Păi nu te mai uita, mă, băiatule, diavolul acolo. Nu ai ce face, deci numai așa se merge, duritate totală. Am mâncat puțin, abia o puțină cafea seara, toată noaptea vii se desfrânare. Păi atunci nu mai bea de la diavol cafea, de la diavol nu mai bea. Adică, ce să faci? Și chiar el zicea, părinte, fiți mai aspru cu mine, ce să stea? Puternic, dai, pum. Eu numai de asprime ascult, nu așa, că vine, măi, fii așa cu dreapta, nu să... Duritate. Și am zis că ce duritate? Și nu i-am mai judecat pe duhovnici de pe acolo. Care sunt nevoiți să fie foarte aspri în privințele astea, cu mulți dintre noi. Că altfel nu merg. Dar asta, aici trebuie o dreaptă măsură și nici în un caz să demonizăm lumea, bărbatul, femeia... frumusețea lumii, gustul, atingerea, orice, numai pe ca să fim noi liniștiți să mergem pe calea lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, nu știu cum să vă zic, e ca și cum până atunci ai fi trăit în grădina ta, ai fi mâncat din grădina ta, ai fi trăit obișnuit, ai fi văzut cerul înstelat, cerul senin, și ca să poți pleca din grădina ta, trebuie să îți pui bine în cap că totul e murdar, e întinat, e... legumele put toate a nu știu ce hoit, cerul putea sulf încins, pământul e rău și urât și trebuie să-ți lași bine chestiile astea în cap ca să poți pleca nu știu unde. Nu cred că asta e soluția, dar nu asta e soluția. Dacă Petru nu ar fi strigat după ajutor atunci când se scufunda, Mântuitorul ar fi lăsat să nece. Probabil că cobora vreo 2-3 metri în adâncuri, dar după aceea începea să iasă cumva. Adică nu vă închipuiți că Petru era așa de... al nimănui, speriat, el a sărit din barcă și a luat haina pe el și a sărit din barcă, deci haină pescărească și se făcea atunci de obicei din lână sau din in, dar numai cei bogați aveau din in, bogați, mai cât de cât, mai de obicei din lână. Vă dați seama, după ce intri cu haina aia din lână în apă, aia te trage spre adâncuri pentru că e grea. Păi dacă el și-a luat haina pe el, că le-a dezbrăcat și așa a sărit în apă pe Marea Tiberiadei ca să meargă la Mântuitorul și erau ca la 200 de coți, asta însemnând cam 100 de metri. Deci erau 100 de metri până la țărm. și l-a notat bine până acolo și a ajuns, înseamnă că nota bine și nu avea probleme pentru cu notat, că era pescar. Deci, probabil că în frica aia și că mă scufund și cum am mers pe ape, uitai să dai din picioare și din mâini vreo 2 metri până în afund, dar după aia începeai să dai. Nu o să neca Petru. Probabil că lăsa. Dumnezeu s-ar mai fi întrupat dacă omul nu ar fi căzut? Sufla Dumnezeu și nu se arăcă de talat, îi spune da. Da. Deci da, pentru că despărțirea și ruptura între om și Dumnezeu rămâne. Chiar dacă nu ar fi căzut, o despărțire aproape de netrecut era între Dumnezeul cel zidit și nemuritor și nefăcut și infinit și omul zidit și muritor și îndrituit în niște limite foarte strâmte. Ori diferența între Dumnezeu și firea umană, firea zidită și firea dumnezeiască era de netrecut. Ori Dumnezeu trebuia să se facă punte și pod peste această prăpastie de netrecut și dacă omul nu cădea. Ca să lege și să unească desăvârșit firea umană și să-i dea potința moștenirii firii, nu firii dumnezeiești, ci împărăției lui Dumnezeu, împărăției cerurilor. Era singura soluție, nu se putea altfel. Împărtășirea noastră din firea omenească îndumnezeită, să ne împărtășim cu Hristos cel adevărat, care dacă nu ar fi murit și dacă nu eram aici pe pământ, nu știu cum ar fi fost această împărtășire altfel, nu așa cum îl mâncăm, altfel. Așa cum noi zicem acolo, o Paștele cele mari și preasfințite, adică Paștele Hristos, trecerea. O trecere, cum zicea, s-a făcut Dumnezeu punte între firea noastră și firea sa. Și El, Dumnezeu. O Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea și cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu. Iisus Hristos este înțelepciunea, este rațiunea, este cuvântul. A început era cuvântul, El este rațiunea. O înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu, El este. Despre El, toate acestea despre Hristos sunt spuse. O Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea, dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea nesărată a împărăției Tale. Să ne împărtășim cu Hristos mai cu adevărat. Ce se poate mai cu adevărat decât ce ne... Se pare că se poate. Dar nu înseamnă că te duci, stai cu El la masă și tai puțin din deget și mănânci. Știți? Nu așa. Ci altfel, de cum noi nu ne putem închipui. Nu știu cum. Mai mult decât atât. Ei, acea împărtășire cu Hristos, mai cu adevărat, ar fi fost în lume, în împărăția lui Dumnezeu, și dacă omul nu cădea. Înțelegeți? Dar nu așa în felul acesta. Probabil că altfel. Nu știu cum. Așa cum înmulțirea oamenilor n-ar fi fost așa cum este acum dacă n-ar fi căzut omul. Nu era așa. Era altfel. Așa cum îngerii nu se spune iară eruvin cu serafimii au zidit pe tron. I-au făcut pe cei din tronul și stăpânii. Și stăpânii și cu tronurile i-au făcut pe cei arhanghelii și îngerii. Nu. Și altfel i-a mulțit Dumnezeu și a avut o lucrare specială cu acești îngeri. Așa și cum omul s-ar fi mulțit altfel. Nu era nevoie Dumnezeu să facă. Asta neînsemnând că Dumnezeu n-ar fi folosit omul și nu ar fi dat și celorlalți oameni primordiali sau primilor zidiți sau următorilor zidiți șansa de a participa la zidirea oamenilor de după ei. Dar nu știu cum să participe, nu așa prin naștere și prin semințe și prin concepție și prin înmulțire de felul ăsta, ci altfel, altfel. No, voi când auziți ziceți, deci nu era legătură trupească, ce plictisitor. Probabil că tinerii, mulți dintre tineri așa gândesc, nu-i deloc plictisitor. Nu-i deloc. Așa cum acum sau la început un copil îi se pare că dacă păpușa mea ursulețul, cum se numește un ursuleț Teddy nu va mai fi, eu voi fi distrus și plictisit și supărat și ce rost mai am în viață dacă Teddy meu va arde, să zicem. Și nu-ți poți imagina că poate să nu mai există Teddy cu care să dormi noaptea. Și după aceea, după ce crești și altfel vezi lucrurile și altfel înțelegi, nu-ți mai trebuie niciun Teddy. Știți? Adică alte lucruri te bucură în altfel și mult mai presus decât Teddy și nu știu cine. Și Niță. Da. Așa și aici. Deci, nouă ni se pare, păi cum? Și n-ar fi fost așa. Păi atunci ce frumusețe mai era? Ce mai era între bărbați și femeie? Deci era o plictiseală așa. Nu e adevărat. Acum e o plictiseală. Acum e plictiseală față de ceea ce ar fi fost și ceea ce va fi. Și cum ar fi zidit Dumnezeu și cum ar fi făcut ca oamenii să mulțească altfel, altfel și în altă altă lucrare dumnezeiască greu de înțeles prin mintea noastră acum. De unde s-a citit azi dimineața Apostolul? Care capitol? Acum nu mai știu, vreau să știu exact. Cei care au fost în strană să spună la sfârșit. Săracul. Dar deci, de obicei îi zic, de la Tesalonicen citire sau de la Corinteni, dar nu se zice, capitolul 5, versetele 15-20. Nu știu, deci trebuie să ne uităm, o să ne uităm și o să vă zicem. Acestea, să-l face pe acestea. Da, nu știu cine a zis. Da, cred că sunt mulți mușcați de căpușe pe aici. Adică cel puțin mie mi-au spus. Deci dacă s-a fost mușcați de căpușe și uitați, doamna zice că cunoaște ce puteți face.
Tratamente, costă 20 de lei pentru cei care vin la cerc la conferințe și 50 de lei pentru ceilalți și cură pe cam o oră, deci un fel de parasitare. Dar trebuie să ia legătura cu biolog, cercetător, doctor, dar voi cum ai
bine, dar trebuie totul să-i spun un medic, nu? Deci ori așa, ori așa.
Și
maică de
la
Florești,
am văzut că
avem niște fiate. Te zice doamna? El e medic și zice că e totuși periculos, că e o chestie nealopată, nemedicală, cercetată, clar. Și un nene cu un aparat care... Na, nu știu ce să zic. Da. Altcineva dacă are întrebări? Poftim? Da. Tarsul Ciliciei și Fenicieni, da.
Ajuns undeva în America.
Așa se spune, așa am citit niște articole pe niște reviste de specialitate, da, acum...
Nu, prea sunt ceva de spate că din Tupărul acesta se zicea să fi votat civilizația trecă sau americanii.
Se poate, dar aceia mai degrabă au venit din Siberia. Știi că ei au asemănări foarte mari cu siberienii și cu asiatici în general. Și au urcat prin Alaska... Și a coborât până jos. Dar e un amestec foarte mare de populații. De exemplu, în Madagascar, populația din Madagascar nu este din populația neagră sau orice altă populație din Africa. Ei sunt diferiți complet. Ei sunt asemănători și au aceleași caracteristici cu cei din Malaezia, Indonezia. Ei au venit cu luntrele, cu ce au venit și au populat Madagascarul. Sunt asemenea curiozități. Așa și... Nu știu, acum nu putem zice că Ham era negru de numai. Dar de acolo a început. Dar să știți că se negre, să știți. Uitați-vă la noi, la români. Oltenii sunt mai negri. Orice ai face. Și sudiști, în general, toți sunt mai negri. Ardelenii și cu cât uși mai sus, mai spre Maramure și spre Oradea Mare și așa, sunt mai albi. Și bucovinenii și sunt mai albi. Pentru că e mai răcoare. Simplu, italienii sunt mai negri. Nu pentru că neamurile negre s-au dus în sud toate, ci pentru că au stat acolo grecii, sunt mai negricioși puțin. În general, cei care stau la căldură mai mare, în timp, ajung să fie mai închiși la culoare. Iar negrii... Da. Și pur și simplu un efect al mediului asupra lor în timp de mii de ani. Da. Acesta, da. Spune cineva, cred că Corinteni, bine, atâtea, da. De la 1 Corinteni a fost versetele, a fost ce s-a citit astăzi, 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 9-13, capitolul 6, versetele 1-11, capitolul 6, versetul 20, capitolul 7, versetul... Eu cred că vei toată săptămâna asta, nu?
Pe 3 zile, nu în mașină.
Tu ai dat? Da. Astea sunt. Deci de la capitolul 5, 6 până la 7. 3 capitole, 5, 6, 7 din 1 Corinteni. Cei care vreau să le legi. Dacă mai aveți o întrebare.
Cuvinte cu adevărat să te predicim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a ururea ferici. fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tururea și vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne
miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne
mie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Dumnezeu să ne cuvinteze. Ne întâlnim joi la ora 7 la vecernie și la 8 la cuvânt.
Nu la discuții, la cuvânt.